Роза Мария Мендоза өзі ватаны Мексикаға қайтышқа қарар қылды. Айол Америкада 12 ел ноқонуни равишда яшады. Мендозаның 15 яшли оғлы ва 18 яшли қызы Қошма Штатларда қолады. Бұсы білен. Болалар шу ерге орғанген, ватан деп біледі.
Си, ес компликадо. Porque yo sé que no
juda og'ir ahvolda qoldim. Bolalarimning holi nima kechadi? Ular Amerikaga ko'nikkan, mehr qo'ygan shu yurtga deydi ona. San Diegodan Meksika chegarasiga bir necha daqiqada yetish mumkin. O'rtada bahayba devor bor, soqchilar tun kun mijja qoqmaydi. Sobiq qonunchi Duncan Hunter xavfsizlik zarur deydi.
Amerikaga kelmoqchimisiz? Avvalo qonunni hurmat qiling, hamma qatori oldin eshikdan kiring.
Latin Amerikalik nolegal muhojirlar orasida bolaligida ota-onasi bilan kelib qolganlar kam emas. Vendi Romero 1.7 million omadli yosh yalangdan biri. Prezident Barack Obama o'tgan yilning iyunida e'lon qilgan loyiha doirasida u Qo'shma Shtatlarda qolishi mumkin. Deportatsiyadan qo'rqib yashash yo'q endi. San Diego universiteti talabasi Maria Estrada ham peshonasi yarqiraganlardan. Men kabi hujjati yo'q yoshlar nihoyat yengil nafas oldik. Shuncha payt vahimada yashagan edik. Kaliforniyada dehqonchilikda band ishchilarining ko'pi hujjati yo'q immigrantlar ekani taxmin qilinadi. San Diego fermer xo'jaliklari idorasidan Eric Larson.
Even though they may not be here legally.
Muhojirlar noqonuniy bo'lgani bilan bizga ularning yordami kerak. Ular juda malakali, ishini puxta biladigan fermerlar.
We'd really like to not see them go away.
Chegarani kesayotib har yili yuzlab migrantlar nobud bo'ladi. Laura va Jon Hunter sahroda muhojirlar uchun ichimlik suvi qoldirishni odat qilgan faollar guruhini boshqaradi. Laura Meksikada tug'ilgan, uning aytishicha hujjatsizlar odamday muomalaga haqli. Ular ham fuqarolikka kira olsin. Oilalarini boqish imkoniyatiga ega bo'lsin deydi ayol.
Provide for their families.
Turmalarda noqonuniy muhojirlar deportatsiya qilinishini kutar ekan, faol Jon Hunter nazarda siyosatchilar tezroq yechim taklif qilishi kerak.
We need the labor.
Bizga yordamchi ishchilar kerak. Meksikada va boshqa davlatlarda ish yo'qmi? Ularni Amerikaga olib kelishning ilojini qilaylik.
O'zgalar fikricha fuqarolik yoki green kartani kutayotgan qonuniy muhojirlarning huquqini ham hurmat qilish va chegaralarni mahkam yopish zarur. Kongress bu masalada tarqoq va murosaga erishish mushkul bo'ladi.
Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.